Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះក្រសួងការពារប្រទេសទួគីនិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ក្នុងឡានក្នុងទីក្រុងមួយតាមព្រំដែនខាងជើងប្រទេសសេរីជាមួយប្រទេសទួគីបានបដាលអូជុនស៊ីវិល3នាក់ស្លាប់លោកត្រាំមិនបានសម្ដែងការបដិញ្ញាអំពីការចោទទលិកាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់គាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទីក្រុងហុងកុងទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយកម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញចន្លោះប្រហោងនៃគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមរៀបចំផែនការដើម្បីការពារការទាមទារចំណែកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយប្រើប្រាស់កប៉ាល់នេសាទដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះនៅក្រោយលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Al Asad ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានការអមដំណើរដោយភរិយាលោកគឺលោកស្រី Karen Pence ផងនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីនិងភរិយាលោកបានជួបជាមួយក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងទីនៅទីនោះតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណព្រះអាទិទេពដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Thanksgiving លោក Pence ក៏បានជួបជាមួយលោក Nechivan Barzani ប្រធានាធិបតីនៃតំបន់ Kurdistan ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែរជំនួបនេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ក្រុមជនអំបូគឿកអ៊ីរ៉ាក់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដកពលរដ្ឋអាមេរិកចេញពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរងការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានក្បត់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តគឿកនៅទីនោះលោក Pence និងភរិយាលោកបានពិសារអាហារពេលយប់តាមប្រពៃណីបុណ្យ Thanksgiving ជាមួយពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលសាច់មាន់បារាំងសាច់ហាមក្រែនប៊ឺរីឡាលោកអនុប្រធានាធិបតីក៏បានស្ដាប់ការនិយាយត្រុសត្រុសអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ពីកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អាដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pence មានឡើងនៅពេលមានបាតុកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាបើតាមប្រភពយោធាអ៊ីរ៉ាក់និងពួកសកម្មជនថាកាលពីខែសុខមានមនុស្ស3នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងមានមនុស្សជាង24នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតុករនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាដាតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារប្រទេសទួគីបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងក្រុងមួយត្រួតត្រាដោយទួគីនៅក្នុងប៉ែកព្រំដែនខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ស្លាប់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាលអបយ័តមាន9នាក់ហើយថាជន4នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនបាត់បង់ជីវិតទាំងនេះ ជាសមាជិកគ្រួសារតែមួយក្រសួងការពារប្រទេសទុរគីបាននិយាយថាមនុស្សជាង20នាក់បានត្រូវរបួសក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះក្នុងសង្កាត់ឧស្សាហកម្មស៊ីណាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលទុរគីនិងពួកយុទ្ធជនគាំទ្រដោយទុរគីបានវាយកបានក្រុងតាអាប់យ៉ាត់ពីក្រុមយុទ្ធជនគៀបកាលពីខែតុលាជាផ្នែកមួយនៃការលុកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចូលក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលនេះរុញច្រានក្រុមយុទ្ធជនគៀបសេរីចេញពីព្រំដែនខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសម្ដែងការបដិញ្ញាអំពីការចោទទៅលោកលីសក្តីព្រឹងច្បាប់ដោយគណៈបកទាំងពីរដែលគ្រប់គ្រងដល់ពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទីនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទមួយជាមួយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox and Friends លោក Donald Trump ហាក់ដូចជារារែករវាងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយប្រទេសចិនលោកត្រាំបាននិយាយថាយើងត្រូវតែឈរជាមួយហុងកុងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឈរជាមួយប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែរលោកជាមិត្តរបស់ខ្ញុំលោកជាមនុស្សពូកែម្នាក់លោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រសិនបើយើងអាចធ្វើការនេះបាននេះជាការអស្ចារ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានគោលដៅធានារ៉ាប់រងឲ្យក្រុងហុងកុងមានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏គំរាមកំហែងឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងផងដែរក្នុងរយៈពេល5ខែមកហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកបានដើរធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងក្រុងហុងកុងដើម្បីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តនេះនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកស្រុកហុងកុងនឹងមានឱកាសសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេដោយការបោះឆ្នោតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកអ្នកស្រុកហុងកុងនឹងជ្រើសតាំងសមាជិក400នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់18ដែលជាការស្ទង់មតិសាធារណៈសំខាន់មួយនៅពេលមានបដកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពកក់ក្លឿនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាកពិតក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក្នុងមូលដ្ឋានទាំងនេះគ្មានអំណាចច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងការបោះឆ្នោតនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើថាតើក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់ដែនដីនេះនិងប្រធាននីតិប្រតិបត្តិហុងកុងនឹងត្រូវជ្រើសរើសបែបណាក្នុងពេលអនាគត
នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាកត្តាប្រឈមមួយដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានក្នុងការឈលលើគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតអ្នកជំនាញខាងការទូតភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិយល់ថាសមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនអនុវត្តគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងនេះខុសគ្នាផ្អែកទៅតាមនិន្នាការនយោបាយក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួននិងសម្ពាធពីសហគមន៍នៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចជាដើមអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការកាន់គោលជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសហគមន៍អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងកម្ពុជារូបនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលបាននិរទេសទៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានប្រកាសធ្វើដំណើរទៅកាន់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការរៀបរៀងរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាល របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្នើសុំការសហការពីរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានផ្សេងៗទៀតក្នុងការរារាំងមិនអោយលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រកាសថាប្រទេសថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាមូលដ្ឋានតស៊ូប្រឆាំងរបស់ប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះទេដោយកាន់ជំហរដ៏រឹងមាំមួយរបស់អាស៊ានគឺគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកផ្សេងទៀតជាលទ្ធផលលោកសំរងស៊ីមិនអាចធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយការគ្រោងទុកនោះទេនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីបិនមូហាម៉ាត់ក៏បានកាន់ជំហរដូចគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែរដោយលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាត់ខ្លួនលោកស្រីមូសុខហួរនៅម៉ាឡេស៊ីថាយើងមិនចង់ឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ម៉ាឡេស៊ីជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ការតស៊ូរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសហគមន៍អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគេឃើញថាលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាបានដោយការប្រញ្ញារបស់លោកនោះទេការធ្វើដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមិនមានការរារាំងដោយការអះអាងលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីបិនមូហាម៉ាត់បានឆ្លុះបង្ហាញឱ្យឃើញថាគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែលត្រូវបានចែងជាបទបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់មួយរបស់អាស៊ានត្រូវបានអនុវត្តខុសៗគ្នាដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់សមាជិកអាស៊ាននីមួយៗផ្អែកទៅតាមនិន្នាការនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងសម្ពាធនានាពីសហគមន៍លោកខាងលិចនេះបញ្ជាក់តាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញខាងការទូតភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីយល់ថាទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងមន្ត្រីខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងសមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជាគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលបានជួយសម្រួលឲ្យលោកសំរងស៊ីបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែលគៀកនឹងកម្ពុជា
តោងទៅនឹងទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ដូចជាគ្រូសាលោករបស់លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមពីព្រោះថាប្រពន្ធរបស់លោកអានវ៉ាគឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីហើយកូនរបស់លោកអានវ៉ាគឺជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រហើយបើយើងមើលសម្បត្តិហ្នឹងគឺកូនស្រីរបស់លោកអានវ៉ាហ្នឹងគឺជាអ្នកអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីហ្នឹងទៅនិយាយនៅសភាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏ទំនាក់ទំនងនយោបាយបុគ្គលហ្នឹងក៏វាជាកត្តាជំរុញឲ្យម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងថាថាមិនធ្វើតាមលើកសំណើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅនេះលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកបកដតីទៀតរួមមានលោកស្រីមូសុខហួរបានចូលជួបសមាជិកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីតាមការអញ្ជើញរបស់អ្នកស្រីណារុលអ៊ីសាអានវ៉ាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងជាកូនស្រីរបស់លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាប្រធានគណៈបកដធំមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ People's Justice Party ជំនួបនេះគឺជាការបង្ហាញស្មារតីសាមគ្គីភាពរវាងគណៈបកនិងគណៈបកនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីម្នាក់យល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកយូស្មាឌីយូស៊ុហ្វមកពីគណៈបក People's Justice Party របស់លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Sunday ថាកាលពីឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានជាប់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាបានមកសួរសុខទុក្ខលោកអានវ៉ាដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់សម្លេងបកប្រឆាំងនៃប្រទេសទាំងពីរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីរូបនេះត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថានៅទីនេះយើងដឹងថានោណាជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់យើងលុះត្រាតែពេលយើងបរាជ័យទើបយើងដឹងថានោណាជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់យើងយ៉ាងណាមិញគោលជំហរថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះក៏បានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតសហការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនានាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងថា
ទង្វើរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺវាកើតថាវាចេញឆ្ងាយអំពីគោលការណ៍មិនចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកចឹងទីវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គោលការណ៍មិនចូលលោកដៃចូលហ្នឹងរបស់អាស៊ានហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែរ
អ្នកជំនាញនឹងស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ម៉ាឡេស៊ីក៏អាចបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាក់អន់ចិត្តច្រើនណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមាននិន្នាការនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើធៀបនឹងប្រទេសថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធានិយមម៉ាឡេស៊ីកំពុងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាខ្លួនពិតជាគោរពតាមគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាទង្វើរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសខ្លួនបង្ហាញថាស្មារតីផ្តាច់ការនិយមរបស់អាស៊ានមិនខ្លាំងដោយការមើលឃើញពីសម្បកក្រៅនោះទេលោកបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចុះចាញ់ទេម៉ាឡេស៊ីបានយល់ដឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនពីមុនថាអ្នកទស្សនយោបាយពេលនេះអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃណាមួយបានសូមមើលលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាឧទាហរណ៍លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរួចផុតពីរបបគ្រប់គ្រងដោយឯកបក្សជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយម៉ាឡេស៊ីដឹងពីផលវិបាកនៃរបបឯកបក្សគឺអំពើពុករលួយដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរីឯអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីក៏យល់ថាវាសំខាន់ណាស់ដែលម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញឲ្យប្រទេសជិតខាងខ្លួនបានដឹងពីអ្វីទៅដែលហៅថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកយូស្មាឌីយូស៊ុបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់កាសែត The Sun Daily ថាការដែលម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសខ្លួនមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហារបស់ប្រទេសផ្សេងនោះទេតែជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលការណ៍គោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទូកនេសាទវៀតណាមបានធ្វើការនេសាទនៅខាងក្រៅដែនទឹកដែលជួនកាលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនប្រទះឃើញពួកគេឥឡូវនេះទីភ្នាក់ងាររដ្ឋវៀតណាមចាប់ដើមគោរពតាមគោលការណ៍រយៈពេលយូរមួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចនឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់កប៉ាល់នេសាទរបស់វៀតណាមដើម្បីអះអាងលើអធិបតេយ្យភាពទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល5ប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Ho Chi Minh ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឈ្មោះថា VN Express International បានរាយការណ៍ថាផែនការពង្រឹងការនេសាទនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចមួយដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនសេចក្តីសម្រេចនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែនសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការបោះជំហានទៅមុខដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែនសមុទ្រដ៏មានអំណាចមួយបំណងរបស់វៀតណាមសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយនឹងមានអំណាចច្រើនជាងមុនលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលោកងៀនថាញ់ត្រុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺត្រូវអភិវឌ្ឍកប៉ាល់នេសាទដ៏ខ្លាំងក្លាមួយប្រសិនបើមានការប្រឆាំងនោះក្រមមន្ត្រីនឹងនិយាយថាកប៉ាល់នោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះលោក Colin Cole អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
I would say that it's actually politically smart because end of day you are using fishermen to assert your sovereignty to show
ខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឆ្លាតវៃដោយសារតែនៅទីបញ្ចប់គេនឹងប្រើប្រាស់ក្រុមនេសាទទាំងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ហាងពីដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេដោយនិយាយថាពួកគេទៅនេសាទនៅទីនោះយូរមកហើយ ពួកគេមិនមែនជាមន្ត្រីយោធានោះទេពីពួកខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននោះទេនៅពេលដែលពួកគេបដិបត្តិការនៅទីនោះ
ច្បាប់មួយដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពី10ឆ្នាំមុនជួយធ្វើឲ្យដំណើរការសម្រាប់ឆ្នាំ2030នេះចាប់ផ្ដើមច្បាប់នេះលើកឡើងពីការការពាររបស់យោធាដល់កប៉ាល់នេសាទវៀតណាមក្នុងគោលបំណងការពារខ្លួន5ឆ្នាំក្រោយប្រទេសវៀតណាមបានចេញផ្សាយនៅពិធីសារមួយដែលមានបំណងជួយដល់អ្នកនេសាទដែលបានធ្វើកប៉ាល់នេសាទធំជាងមុនដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយៗនៃដែនសមុទ្រការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយធ្វើឡើងដោយសាលារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានរកឃើញថាធនាគារវៀតណាមបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន176លានដុល្លារទៅឲ្យអ្នកនេសាទដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពកប៉ាល់នេសាទប្រមាណជា400គ្រឿងអ្នកនេសាទជាង10000នាក់នៅក្នុងខេត្តមួយទទួលបានកាំភ្លើងខ្លីនិងកៅយឹតសម្រាប់មើលពេលយប់លោកងៀនបាននិយាយថានៅត្រឹមឆ្នាំ2030រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបង្កើតទីភ្នាក់ងារមួយដើម្បីអនុវត្តផែនការនិងស្វែងរកអ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យជួយលោកបន្តទៀតថានៅពេលនេះក្រមមន្ត្រីខ្វះការសហការនិងផែនការជាក់លាក់លោកងៀនបានបន្តទៀតថាការឧបត្ថម្ភប្រៃឥន្ធនៈសម្រាប់ទូកនេសាទជាជំរើសមួយដែលវាដូចទៅនឹងការការពារដោយឆ្មាំសមុទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងដែរទស្សនាវដ្តីអនឡាញឈ្មោះថាវេទិកាច្បាប់និងច្បាប់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាវិរិយវប្បកម្មនិងការនេសាទព្រមទាំងវិស័យផ្សេងៗនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមដែលមានប្រវែង 3,500 គីឡូម៉ែត្រនឹងឃើញមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030របាយការណ៍នេះសរសេរថាសកម្មភាពនេសាទនឹងត្រូវបានគេរៀបចំឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយការនេសាទនៅក្បែរឆ្នេរបង្កើនការនេសាទនៅសមុទ្រទឹកជ្រៅនិងការនេសាទនៅមហាសមុទ្រហើយសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទិន្នផលនេសាទនឹងត្រូវបានគេរៀបចំបានយ៉ាងល្អបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថារបៀបវារៈឆ្នាំ2030មិនមានលើកឡើងពីយោធានេសាទនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថានឹងមានលទ្ធផលបែបនោះកើតឡើងពួកគេនិយាយទៀតថាការប្រើប្រាស់កប៉ាល់នេសាទរបស់វៀតណាមដើម្បីការពារការទៀមទាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិនដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការធ្វើដូច្នោះលោកងៀនបាននិយាយថា
I think that Vietnam's marine strategy for the most part gets some ideas what the Chinese government is doing when they are pushing too much.
ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមភាគច្រើនយកតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលពួកគេកំពុងរុញច្រានអំណាចខ្លាំងជ្រុលនិងនៅពេលដែលពួកគេបញ្ជូនកប៉ាល់នេសាទទៅភាគខាងត្បូង
អ្នកនិពន្ធគឺលោក Andrew Erickson និងលោក Connor Kennedy បានសរសេរនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដែនសមុទ្ររបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1950មករបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះបានសរសេរទៀតថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានបង្ហាញការប្រើប្រាស់កប៉ាល់ស៊ីវិលមុនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្រលោកងៀនបាននិយាយទៀតថាវៀតណាមចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនដោយប្រើប្រាស់សមាជិកភាពអ្នកនេសាទវៀតណាមដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីទីតាំងនេសាទដែលពួកគេធ្លាប់ទៅនេសាទពីមុននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាស្រាវជ្រាវនឹងការដ្ឋានបូមប្រេងរបស់ចិនក៏មានវត្តមាននៅដែនទឹកដែលទាមទារដោយវៀតណាមក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងតៃវ៉ាន់មានចំនួនលើផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយធនធានជលផលនិងធម្មពលសកម្មភាពតាមសមុទ្ររបស់ចិនបានធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បាជាពិសេសដោយសារតែចិនបានគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានកោះតូចៗចំនួន130ភាគីទាំងពីរបានទាមទារយកប្រជុំកោះនេះដូចគ្នានិងមានភាពប្រកាន់ប្រកាសនឹងគ្នាតាំងពីទសវត្សរ៍ 1970ដោយសារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រលោកងៀនបាននិយាយបន្តទៀតថាអ្នកបើកទូកនេសាទវៀតណាមមួយចំនួនបារម្ភថាផែនការឆ្នាំ2030អាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងដែលអាចត្រូវកប៉ាល់បរទេសឃាត់ទូករបស់ពួកគេនៅលើដែនសមុទ្រនេះលោកអូអៃសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនិយាយថាទូកដែលធ្វើដំណើរជាប្រចាំទៅសមុទ្រស៊ូលូដែលគ្រប់គ្រងដោយម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនក៏ប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនផងដែរទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែនសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនអ្នកបើកទូកនេសាទជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនរួមទាំងទូកចំនួន123គ្រឿងដែលត្រូវបានគេឃាត់នៅក្នុងខែឧសភាផងដែរលោកអូបាននិយាយទៀតថាផែនការរបស់វៀតណាមក្នុងការបង្កើតយោធានេសាទអាចនឹងបង្ហាញថាពួកគេពិតជាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះលោកបានថ្លែងថា
These are Vietnamese fishermen who go all the way to the Sulu Sea and intrude upon the waters.
Mình nhận thấy sao Việt Nam đã thuê đầm nát từ sầm mốt Sulu, nâng chlong châu đàn tật rộ bọc Malaysia, nâng Philippines, nâng bà tìp xanh tiết. Đôi chân này, nít còn tại chiếc đầm nát cả phơi ca, nâng bà hai chì ca bông rít bằng thaym, bìa vầy để bụ kì công bông thư.
Bì rọt thì nì Washington, nhóm sưu bà chân đá VOA.
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកបះបោរតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវិលមកកាន់ភាពល្អប្រសើរវិញហើយហើយលោកបានសន្យាទៀតថានឹងដកពួកទាហានអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធី Fox and Friends ថាលោកអ្នកដឹងហើយថាយើងកំពុងដកទាហានចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងកំពុងធ្វើការអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយពួកតាលីបង់ចូលយើងចាំមើលអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានបានលោកប្រធានាធិបតីមិនបាននិយាយល្អិតល្អន់ថែមទៀតទេកំណត់សម្គាល់របស់លោកត្រាំមានឡើងក្រោយការបដូរអ្នកទូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមានការដោះលែងសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកម្នាក់និងសាស្ត្រាចារ្យអូសាឌីម្នាក់ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងអ្នកទូតតាលីបង់ចាប់ពួក3នាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកតាលីបង់ក៏បានដោះលែងធានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន10នាក់ជាកាយវិការសុឆន្ទៈដែរសម្តេចប៉ាប Francis និងសម្រាប់បំណងរបស់ព្រះអង្គថាធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅពេលព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសនេះដើម្បីបំពេញបរិយាកាសនគរ3ថ្ងៃដោយមានគោលដៅធំធំពីរគឺអំពាវនាវឲ្យមានការបំបត្តិចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងធ្វើជាប៉ាសទ័រសម្រាប់ពួកជនកាន់សាសនាកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសម្តេចប៉ាប Francis បានធ្វើដំណើរការពីថៃសារចេញពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលអ្នកគោរពសាសនាកាតូលិកជាជនភាគតិចគឺមានតែតិចជាង 0.5% នៃប្រជារាជជប៉ុន127លានអ្នកដែលភាគច្រើនគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាឬសាសនាស៊ីនតូឬគោរពសាសនាទាំងពីរនេះបើតាមអ្នកជំនួយកាតូលិកអន្តរជាតិនៃទីក្រុងតូក្យូថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះចំនួនអ្នកគោរពសាសនាកាតូលិកបានកើនច្រើនជាងមុនដោយសារមានលំហូរពួកពលករបរទេសនៅពេលនេះពួកពលករបរទេសបណ្ដោះអាសន្នមានចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលគោរពសាសនាកាតូលិកចំនួន440,000នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.